Rumbolla Lullaby.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Lullaby é un singular proxecto musical donde as voces femininas e as arpas teñen o absoluto protagonismo. Nacido da Escola de Artes e Oficios de Vigo, como outros tantos proxectos musicales que triunfaron neste país, Lullaby editou o seu primeiro traballo discográfico no ano 2010. E deste traballo discográfico Cor das Voces escoitamos o Mandil. Paula Oanes, Lorena Reinaldo, Josefa Fernández e Elena Paz son as catro mulleres que conforman Lullaby. Formaron parte da orquestra Son de Seu e, dirixidas por Rodrigo Romaní, apostaron por formar este cuarteto de arpas e voces que leva por nome Lullaby e do que imos escoitar esta versión de María Soliña.
Por los caminos de Cangas, hago dos.
Non sería até o ano 2015 cando aparecería o seu segundo traballo discográfico que leva por nome Lémbrame un soño, no que o esquema do grupo non variaría e seguirían tendo ese especial protagonismo tanto as arpas como as voces. Xa para pechar a rumbolla, imos escoitar Vai a Lúa, Lula Vai.
Thank you.
agardando que fose do vosso agrado esta edición da Rumbolla con Lullaby, lembramosvos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.